Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji opširnije govorimo o posljednjim događajima u Makedoniji, gdje su bez obzira na protivljenje dijela javnosti i opozicije raspisani izbori. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj odala počast žrtvama Jasenovca izvan službene komemoracije. Ognjen Kraus objašnjava zašto.
Ovo je lavina koja se kotrlja već preko godinu dana. To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41.
I Milorad Pupovac.
Da se shvati da je počela revitalizacija, reaktualizacija i oživljavanje ustaških vrijednosti u Republici Hrvatskoj.
U parlamentu BiH propala ideja da se hrabrim i poštenim ljudima oda priznanje.
Kakvi su recimo Goran Čengić, Srđan Aleksić, Neđo Galić, Refik Višća, a ne da studentskim centrima dajemo imena po notornim ratnim zločincima.
Još jedan kamen temeljac zasijao je u Beogradu na vodi, u koji je prve lopate maltera opet ubacio premijer Aleksandar Vučić, poslije čega se nekim Beograđanima učinilo da već vide buduću kulu Beograd.
Kao što vidite, dragi prijatelji, ovo ovdje izgleda divno.
Mislim da je ovo danas i jedan historijski događaj za Beograd. Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu.
A gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
A nisam. Nisam. Ali kažu da će biti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rješenje krize u Makedoniji se ne nazire. Usprkos protivljenju opozicije i dijela javnosti, izbori su raspisani za 5. jun. Šef države u kratkom obraćanju javnosti samo je dolio novo ulje na vatru, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je saopštio da ostaje na odluci da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju.
Svrsto sam ubeden deka takvata odluka će pomogne za nadminuvanje na političkata kriza.
Čvrsto sam ubeđen da će takva odluka pomoći u prevazilaženju političke krize i smanjenju tenzija između političkih protivnika. Svestan sam o odgovornosti koju sam preuzeo. Pažljivo sam analizirao sve reakcije posle moje odluke. Smatram da odluka štiti isključivo državni interes. On je pozvao sve one koji se smatraju obespravljenim tom odlukom da pismeno zatraže njeno poništenje. Ivanov je apelirao da međunarodni predstavnici pomognu u rešavanju političke krize, ali i da obrate pažnju na svoje ponašanje i aktivnosti. Prethodno vladajuća VMRO DPMN je zatražila od predsjednika Ivanova da preispita odluku o aboliciji i razgleda mogućnost o njenom povlačenju. Ova odluka direktno zadire u reformskom procesu započetim dogovorom iz prošle godine i zato tražimo da je razgledate i u najkraćem mogućem roku donesete odluku o prevazilaženju novonastale situacije, kaže se u pismu. Ova partija je najpre saopštila da će danas predložiti da bude poslato pismo predsjedniku Ivanovu, potpisano od 4 najveće političke partije sa zahtevom da bude preispitana odluka o prekidanju krivičnih postupaka. Opozicioni socijaldemokratski savez je reagovao na ovaj predlog. Oni smatraju da VMRO DPMN i Nikola Grujevski, pošto su u istom timu sa Ivanovim, trebaju pozvati njega da poništi sve odluke o pomilovanjima. Stav SDSM-a je jasan još od početka, poništenje svih odluka o pomilovanju i odgovornost svih za načinjeni kriminal. Predsjednik partije Zoran Zaev je prvi javno odbacio aboliciju i pozvao na poništenje sramnih odluka, kaže se u saopštenju socijaldemokrata. Inače, jutros je predsjednik Makedonskog sobranja Trajko Veljanovski potpisao rešenje o raspisivanju prevremenih izbora koji će se održati 5. juna. Lider socijaldemokrata Zaev na susretu sa holandskim ambasadorom u Makedoniji je istakao da njegova partija neće učestvovati, niti će dozvoliti izbore 5. juna, jer će, kako je rekao, oni biti neregularni. U Makedoniji regularni izbori su mogući samo sa pročišćenim biračkim spiskom i medijskim reformama, dodao je Zaev. U međuvremenu nastavljaju se i svakodnevni protesti zbog odluke šefa države da prekine krivične postupke protiv više od 50 ljudi, uglavnom političara. U sinoćnjem sukobu demonstranata sa policijom povređeno je 5 pripadnika MUP-a, a privedeno je jedno lice. Od ukupno 13 privedenih u protestu iz srede, dvojica su zaradili krivične prijave, a ostali su pušteni sa prekršajnom prijavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj odala je počast žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Oni neće sudjelovati u službenoj komemoraciji 22. travnja kao prosvjed zbog revitalizacije i relativizacije ustaštva u Hrvatskoj. Ekstremna desnica postala je glasnogovornik vladajuće koalicije, upozorio je u Jasenovcu predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus, priredio Enizević.
200-tinjak sudionika i predstavnici više veleposlanstava sudjelovali su danas u spomen području Jasenovac na komemoraciji koordinacije židovskih općina Hrvatske, židovskim i svim drugim žrtvama nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Predsjednik židovske općine Zagreb i koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus o razlozima bojkota službene komemoracije sljedećeg tjedna.
Ovo je lavina koja se kotrlja već preko godinu dana. To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. a počelo je 33. u Njemačkoj. Ne želimo da se to dalje valja i događa i zato smo to učinili.
Kraus je na novinarsko pitanje komentirao i ponašanje predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka prema Jasenovcu, NDH-zi i ustaškim zločinima.
On nikada nije osudio ovaj logor. On u potpunosti relativizira stvari i nikada nije spomenuo niti rasne zakone, niti ustaštvo. A ono što se događa u vladajućoj stranci, gdje je danas ekstremna desnica koja do sada nije imala nikakav značaj u ovom društvu, su postali glasnogovornici vladajuće stranke.
Na komemoraciji je bio predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Razlog zašto smo se mi odlučili za ovu za nas bolnu gestu odvajanja od državne komemoracije jeste upravo taj. Da se shvati da je zadnji moment da se zaustavi relativizacija ustaškog zločina, genocida koji je počinjen na ovom i brojnim drugim logorskim mjestima i nelogorskim mjestima. Da se shvati da je počela revitalizacija, reaktualizacija i oživljavanje ustaških vrijednosti u Republici Hrvatskoj.
On je zatražio od vlasti da reagiraju na pojave ustaštva i da ih se kažnjava po zakonu, a da se sa onima koji na to upozoravaju razgovara, a ne da ih se optužuje. Počast žrtvama Jasenovačkog logora dali su i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, predsjednik Narodne stranke reformista Radimir Čačić, saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin, saborski zastupnik SDSS-a Mile Horvat, predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić i drugi. Također vijence su položili izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj Kleitman, austrijski veleposlanik Andreas Widenhof i predstavnici veleposlanstava Sjedinjenih Država, Njemačke, Francuske, Kanade, Nizozemske i Srbije. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Europa.
Inicijativa poslanika Denisa Bečirovića da se ispred zgrade parlamenta BiH izgradi spomenik Srđanu Aleksiću i Goranu Čengiću te drugim hrabrim i poštenim ljudima koji su dali život braneći komšiju u ratnim godinama nije dobila podršku u parlamentu. Tako država BiH i dalje ostaje bez dostojanstvene zahvale i odavanja počasti onima koji su u najtežem vremenu bili i ostali ljudi. Priču ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Primjeri ljudskosti iz najtežih vremena, građani čija imena javnost zna, ali i drugi anonimni, još uvijek nemaju prolaz do skupštinskih sala državnog parlamenta. Postojala je opšta većina, ali ne i entitetska, za ideju o izgradnji spomenika, navodi inicijator Denis Bečirović.
Jer su poslanici iz entiteta RS i ovaj put zloupotrijebili mogućnost entitetskog glasanja. Ideja da se Bosna i Hercegovina kao država na jedan dostojanstven način oduži herojima borbe za ljudska prava, kakvi su recimo Goran Čengić, Srđan Aleksić, Neđo Galić, Refik Višća i brojni drugi ljudi širom Bosne i Hercegovine, plemenita ideja da ukazujemo poštovanje pozitivnim ljudima, a ne da studentskim centrima dajemo imena po notornim ratnim zločincima.
Srđan Aleksić iz Trebinja ubijen je januara 93. jer je branio svog sugrađanina Alena Glavovića. Goran Čengić iz Sarajeva ubijen je juna 92. kada je pokušao zaštititi svog komšiju Husniju Čerimagića. Srđanu i Goranu, kao i mnogim drugim znanim i neznanim herojima, spomenik je već trebao biti sagrađen, ističe kolumnista magazina Buka Dragan Busač.
To što nije sagrađen, to sramota je svih nas, jer mi smo izabrali ljude koji su u parlamentu, koji vode ovu državu, koji nisu u stanju izglasati jedan obični zakon protiv fašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ta neusvajanja spomenika i neusvajanje zakona o zabrani fašističkih organizacija govori zaista u kakvom vremenu mi živimo. Svega mi zaista živimo u vremenu narastajućeg fašizma sa jedne strane, a sa druge strane imamo potpuno impotentnu vlast.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, kaže da spomenik ljudskosti i humanosti neće se naći na platou ispred skupštinske zgrade, jer to ne žele oni koji sjede unutra.
Njima nije stalo ni do čega što se događa iznad tog bastiona koji se zove parlament, jer su oni neprekosnoveni. Sami sebi kroje sudbinu, ali nažalost kroje je i nama. I oni nemaju empatije ni za što drugo osim za svoje nadoknade, tople obroke, odvojene živote, velike plate i tako dalje. Za ono čega se pametan ponosi. Dakle, oni od toga bježe i naravno to na djelu pokazuju. Dakle, Srđan Aleksić je paradigma normalnog čovjeka u Bosni i Hercegovini. I naravno neki drugi ljudi. I umjesto da to što kažu u tren oka prihvate, ne pitajući ni koliko to košta.
O inicijativi da se izgradi spomenik ljudskoj hrabrosti pokazanoj u najtežim vremenima, građani Sarajeva kažu.
Kada bi taj spomenik bio i više vidjeli i više čulo, nego ono kad se samo ime spomene i snaša, što ne samo na tom imenu. I opet kad se to vizualno vidi, opet je to drugačije.
Treba takvim ljudima, to su ljudi vrhunski.
Simboli onoga što bi Bosna trebala da bude, dakle zemlja tolerancije, uvažavanja, plemenitosti. Ja mislim da bi trebalo tim ljudima napraviti spomenik na nekom adekvatnom mjestu, pa zašto ne i ovdje pred skupštinom.
Ali BH herojima počast odaju druge zemlje. Tako je najpoznatija majka hrabrost Ivanka Šučur nedavno umrla, a nikad nije dočekala priznanje svoje države. Ona je u ratu pronašla dječaka Elvisa i odgojila ga kao svoje dijete. Za taj plemeniti čin dobila je priznanje Srce na dlanu Republike Hrvatske. Mini Ahić, koja je početkom rata spasila Ferida Spahića od sigurne smrti, uručeno je priznanje za hrabrost Sjedinjenih Američkih Država. I moglo bi se još dugo nabrajati. Dok se drugi ponose našim herojima, država Bosna i Hercegovina nikad im nije rekla ni ono obično hvala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jedan kamen temeljac zasijao je u Beogradu na vodi. Prve lopate betona za kulu Beograd, koja je najavljena kao najviša u ovom dijelu Europe, svečano su ubacili predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i investitor Mohamed Dalabar, direktor kompanije Eagle Hills. Evo što je zabilježio Zoran Glavonjić.
Ambasadori i druge visoke zvanice u prisustvu izabranih medija koji nisu postavljali suvišna pitanja svjedočili su početku novog neimarskog poduhvata na lokaciji na kojoj u septembru spektakularno postavljen prvi kamen temeljac za Beograd na vodi.
Kao što vidite, dragi prijatelji, ovo ovdje izgleda divno. I već ima temeljna ploča tu jedna završena.
To će brzo biti.
Sve urađeno i sad to ide iznad zemlje.
Iako za razliku od prve manifestacije povodom kamena temeljca, ovog puta građani nisu bili pozvani, mnogi su radoznalo iz daleka posmatrali kako odmiču radovi. Mada ni jedne građevine nema na vidiku, bar ne iznad površine zemlje, nekima se, kako izgleda u anketi Radija Slobodna Evropa na licu mesta, posle silne promocije ovog projekta vrednog 3,5 milijarde evra, učinilo da već vide kulu.
Mislim da je ovo danas i jedan istorijski, da tako kažem, događaj za Beograd.
A što je istorijski?
A istorijski zato što nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu, ovo Beograd na vodi.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam, ali kažu da će biti.
Čini se da je svakodnevna medijska ofanziva objašnjavanje vlasti narodu da je baš u njegovom interesu da pored Save niknu oblakoderi u staklu i čeliku ovih dana jača nego ranije. Posebno je zbunjujući otkud opet svečanosti premijer koji sa lopatom u rukama lično počinje izgradnju jer građevinci kažu da je običaj da se jedna lokacija otvara samo jednom. Ova priča, kaže za naš program arhitekta Bojan Kovačević, je predizborni kamen temeljac.
Moram tako da se nazove, a šta će biti od te kule, ja se nadam ništa, a mislim da će svi Beograđani shvatiti o čemu se radi ako beton krene iz zemlje ozbiljno da raste. Kakve su grdobe u pitanju i kako se odnose te građevine prema onome što Beograd danas jeste. Pa ne da se ne uklapa, nego to je kao kad bi uzeli vangu da stavite na glavu, a hteli ste stavite šešir.
Osim o urbanističkoj i arhitektonskoj štetnosti Beograda na vodi, inicijativa Ne davimo Beograd od početka ukazuje i na pogubnu ekonomsku stranu ovog projekta. Zatvorena priroda svečanosti za kulu Beograd, kaže Dobrica Veselinović iz te organizacije, govori sama za sebe.
Ne vidim šta je problem da ako je nešto toliko dobro i toliko pozitivno, bude otvoreno za sve građane Beograda. Mislim da to sakrivanje i prizivanje na nekakav taj ekskluzivitet u stvari otkriva da to nije ono za što je proklamovano.
Kula Beograd prvobitno je trebalo da bude visoka 220 metara, ali je prihvaćena sugestija njenih dizajnera iz Čikaga da se gradi do samo 168 metara, jer će se tako lepše uklopiti u perspektivu grada.
Ta izjava je na pragu elementarne inteligencije. Kako to rekao, u Čikagu snižava, povećava kulu, stanjuje, udebljava, pored svih ovde beogradskih arhitekata, službi i ostali, neko u Čikagu to zna kako treba.
Smatra Bojan Kovačević. Kontroverze oko Beograda na vodi traju od nastanka tog projekta čiju realizaciju premijer Aleksandar Vučić, koji je njegov najveći promoter, vidi kao dokaz progresa i perspektive grada i celog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Uprava Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu trebala bi pokrenuti postupak za poništavanje doktorske disertacije gradonačelnika Beograda Siniše Malog, izjavio je Dušan Teodorović, predsjednik Odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti. U razgovoru s kolegom Milošom Teodorovićem on objašnjava kako je odbor došao do zaključka da je doktorat Siniše Malog strašan plagijat.
Ja mislim da na delu srpskih univerziteta, svakako i na univerzitetu u Beogradu, ono što nije dobro, postoji politika nezameranja. Znači nisu samo tu pitanje plagijati u doktorskim disertacijama, nego izbori u zvanja, da često neko dobije nezasluženo zvanje, unapredi se u vanrednog redovnog profesora, iako to ne zaslužuje. Znači ljudi rade zajedno i u pitanju je politika nezameranja. I ja mislim da je glavni problem u stvari način na koji funkcionišu srpski univerziteti, znači u nekim drugim razvijenim zemljama izbori zvanja se obavljaju na predlog kolega sa drugih univerziteta koji anonimno ocenjuju rade evaluaciju nečeg rada. A ovdje to evaluaciju rade kolege s kojima se na dnevnom nivou pije kafa. To je onda jedna vrlo specifična atmosfera koja vlada na srpskim univerzitetima.
Po kom to elementu je doktorat Siniše Malog, kako ste rekli, strašan plagijat?
Prva stvar je kad uzmem da čitam doktorat iz fizičke hemije, ja ne mogu da razumem doktorat zato što nisam fizikohemičar, jel? A ovaj doktorat uglavnom čitam kao što se čita dnevna štampa, to je prva stvar. Ali to je sad drugo pitanje. Suština je sljedeća. Delovi doktorske disertacije su prepisani iz doktorske disertacije čovjeka koji je profesor trenutno u Asmari u Eritreji, a doktorirao je 2003. godine na univerzitetu u Groningenu u Belgiji. Znači ja imam tu doktorsku disertaciju, da došao sam u njen posjed i delovi su prepisani direktno, je to prevod sa engleskog jezika bez navođenja literature, što je nedopustivo i na svakom svjetskom univerzitetu to bi bilo poništeno.
Koji je mehanizam poništavanja? Ko bi trebalo sada da pokrene mehanizam poništavanja?
Po meni prvo fakultet koji je dao disertaciju, znači dekan, postoji tamo novi dekan, naučno-nastavno veće, oni moraju da imaju hrabrost i kažu da, ovo je naš kandidat, nije bitno da li je to Siniša Mali koji je gradonačelnik Beograda ili bilo ko drugi. Ja mu želim da bude gradonačelnik Beograda još 50 godina, ali je za akademsku zajednicu u pitanju kandidat koji je uradio nešto što ne smije da se uradi. Prepisao je.
Dušan Teodorović, a beogradski gradonačelnik Siniša Mali nije želio komentirati stav o plagijatu.
Moj izbor 2016.
Ja sam Jako Cerović, inače zaposlen sam u Rudnom grupa Minerkotlogradnja u kontroli kvaliteta u kotlovskom pogonu 1. Mi smo u protestu ovde od 7. marta ove godine zbog 9 neisplaćenih zarada. Znači, sada je već 9 neisplaćenih zarada i oglušavanje generalnog direktora o zakon koji mu nalaže da nam izda liste za period za koji nisu isplaćene zarade. Obračunske liste. Ja ne razmišljam o izlasku na izbore. Iz prostog razloga što u ovoj Srbiji ne vidim ni jednu političku opciju koja dobro misli svom narodu i svojoj državi. Jednostavno, sistem je napravljen da uništi malog čoveka. Mi smo obični građani, obični ljudi koji se ne bavimo politikom, ne bavimo se velikim igrama, ne bavimo se velikim stvarima. Pogledajte dokle smo došli. 9 meseci bez plata, morate da platite dažbine državi, morate da platite struju, morate da platite telefon, morate da platite infostan, morate da hranite porodicu. Vi nemate odakle. Država na nas ne obraća pažnju, ne postoje vrata na koje nismo zakucali. Bombardujem s informacijama kako tajkuni ne vladaju Srbijom. Jedan tajkun se igra ne sa 150 života, pomnožite taj broj sa 3 ili sa 4. Igra se sa 400 ili 500 života. Znate kako, mi odemo u ministarstvo rada, okrenite ovaj lokal. Mi okrenemo lokal, predstavimo se, to je bilo pre mesec dana. Ko smo, s čas smo, izbog čega smo, može neko da nas pribi. Znate, to nije u našoj nadležnosti, okrenite lokal taj i taj. Opet, i tako do 5. lokala. I na kraju s 5. lokala nam zatvore vrat. Ne verujem obećanjima, to je iz iskustva zadnjih 30 godina.
Moj izbor 2016.
Podaci koje je objavila Crnogorska revizijska institucija dodatno učvršćuju utisak o neodgovornom odnosu vlade prema ono malo novca koje građani Crne Gore uspiju zaraditi, odnosno dijelu novca koji daju državi kroz brojne dadžbine. Najnoviji primjer olako troškarenja novca poreskih obveznika je činjenica da je za 3 godine vlada na sudu izgubila više od 70 milijuna eura. Više zna Esad Krcić.
Da je podatak da je vlada na ime izgubljenih sudskih sporova od 2012. do 2015. platila preko 70 milijuna eura usamljen, moglo bi se pomisliti da se radi o nekom trenutnom iskakanju, ali kada se sagleda šira slika, postaje jasno da je ovaj iznos posljedica olakog trošenja novca poreskih obveznika. Do sada je paradigma takvog ponašanja bila vladina praksa presipanja novca iz državne kase u privatne džepove kroz državne garancije. Vlada je pristajala da bude žiran privatnim firmama za kredite koje njihovi vlasnici nisu vraćali, a novac su nadoknađivali građani. Najdrastičniji primjer su državne garancije date ruskom oligarhu Olegu Deripaski, koji je nekoliko godina gazdovao podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji su na kraju građane koštale preko 130 miliona eura. Ta garancija ne samo da je sporna, već je i prema ocjeni državne revizorske institucije izdata suprotno zakonu. Postoji mnoštvo slučajeva vladine velikodušnosti prema investitorima, od kojih su neki i veoma sumnjivi, a isto tako i nemilosrdnog odnosa prema građanima kroz uzimanje novca na ime raznih dažbina, od kojih su neke u suprotnosti i sa ustavom i sa zakonom. Sliku rasipničke vlade dodatno pojačava najnoviji podatak o troškovima izgubljenih sudskih sporova. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicijne socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
To znači da smo faktički platili 70 miliona evra nesposobnosti pojedinaca u administraciji koji imaju svoje ime i prezime i koji su zbog svog činjenja ili nečinjenja uzrokovali na ovaj način štetu državi. Ovo je poziv na uzbunu, posljednji alarm i ja očekujem ne samo promjenu zakonskog okvira, što je manje više izgovor svima nama kada dođemo u problem, već prije svega promjenu ponašanja u izvršnoj vlasti, promjenu i sankcionisanje onih ljudi koji imenom i prezimenom jesu krivci u pojedinim subjektima državne uprave za ove troškove.
U posljednje vrijeme pokrenuto je nekoliko inicijativa za parlamentarna kontrolna saslušanja zbog raznih povoda, a jedna od njih je inicijativa vladajuće Demokratske partije socijalista, funkcioner DPS-a i član odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Poslanici Demokratske partije socijalista su za srijedu zakazali kontrolno saslušanje čelnika 4 ministarstva i zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa. Vidjet ćemo kako su nastali sudski sporovi i eventualno vidjeti šta je radio zaštitnik imovinskih prava, šta je radila Agencija za rješavanje mirnih sporova. Tako da ćemo dobiti kvalitetnije podatke i na osnovu zaključaka koje ćemo donijeti vidjet ćemo šta treba uraditi.
Iz Državne revizorske institucije je saopšteno da su u okviru plaćenih izgubljenih sudskih sporova i sporovi po osnovu radnih odnosa, čiji tačan procenat Državna revizorska institucija nije mogla da utvrdi, jer državni organi ne vode evidencije po vrsti i strukturi sudskih sporova. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić, koji kaže da najveći dio izgubljenih sporova čine upravo radni sporovi, tvrdi da će nadležni državni organi utvrditi eventualnu odgovornost.
Skupštini poslanici stanici nisu ni sud, ni tužilaštvo, ni policija. Mi ćemo na osnovu prikupljenih podataka sagledati odgovornost nadležnih državnih institucija i pojedinaca i na osnovu toga predložit ćemo zaključke nadležnim državnim institucijama.
Reklo bi se da su predstavnici vlasti i opozicije saglasni da je potrebno preispitati dosadašnju praksu i važeće zakone i učiniti potrebne izmjene. Međutim, eventualne buduće izmjene se nikako neće odnositi na već nastalu štetu, a to će izvjesno izazvati reakciju dijela javnosti koja će pominjati izreku u kojoj vuk pojede magarca. Odgovornosti do sada nije bilo ni za privatizacijske debakle, besmislene i nezakonite garancije, rizične i štetne financijske aranžmane, pa sve miriše da će tako biti i u buduće. Funkcioner opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović kaže da je svojevremeno predlagao uvođenje kaznenih odredbi, ali da to nažalost nije prošlo.
Naravno, potpuno saglasan da do sada niko de facto nije politički ili krivično sankcionisan. U pitanju su pojedinci u subjektima zbog čijeg lošeg činjenja ili nečinjenja imamo ovu vrstu isplata za pravosnažne sudske presude, praksa koja će se nastaviti ukoliko se ne krene sa identifikacijom odgovornosti, imenom i prezimenom i smjenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Islamska zajednica na Kosovu ne odustaje od zahtjeva da se u osnovnim i srednjim školama uvede vjeronauk. Za tako nešto, međutim, potrebne su i zakonske izmjene, ali u Skupštini navode da Kosovo treba zadržati svoj sekularni karakter i u javnim i obrazovnim institucijama, priredila Amra Zajneli.
Na Kosovu je ponovo aktualna rasprava o uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole. Pre 4 godine o toj temi se razgovaralo, ali i protestovalo. Islamska zajednica Kosova insistirala na uvođenju vjeronauke kako ne bi bilo skretanje s puta s tradicionalnog islama na Kosovu. Pripadnici ostalih vjerskih zajednica bili su protiv toga. Kako zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu tako nešto nije predvideo, potrebne su zakonske izmjene. Zakon naime navodi da se javne školske ustanove trebaju suzdržati od vjeronauke ili drugih djelovanja, a koja propagiraju određenu religiju. Ustav Kosova također definiše državu kao multietničku, sekularnu i neutralnu po pitanju vjerskih uverenja. U Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije nisu željeli da govore o tom pitanju. Savjetnik ministra Kuštrim Škodra kazuje da nema komentar. Predsjednik parlamentarne komisije za obrazovanje Najt Hasan je u izjavi za naš program ističe da Kosovo ne praktikuje uvođenje vjeronauke u školama. Postoje zahtjevi islamske zajednice o tome, ali uzimajući u obzir ustav koji našu državu definiše kao sekularnu, hteli smo da izbegnemo uvođenje vjeronauke. U svakom slučaju na Kosovu postoje verske škole, kao što su medrese i ostalo, kaže Hasani. S druge strane, rukovodila Centra za obrazovanje Dugađin Popovci ocjenjuje da bi bilo dobro da se u školama uči o religijama, ali ne kao poseban predmet. Mislim da u školama treba da se predaje o tome, ali nisam za vjeronauku, već bi to trebalo da se uskladi sa ostalim predmetima, kao što je građansko vaspitanje, sociologija, kasnije ili filozofija, kaže Popovci. On dodaje da učenje samo vjeronauke ne bi pomoglo unapređenju društva. Učenici i roditelji koji žele da im deca uče o religijama, dodaje on, mogu poslati decu na dopunske časove u ustanove koje se bave samo time. Tokom 2011. godine na Kosovu se vodila parlamentarna rasprava o uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole i na kraju je odbijen predlog koji je poslat Skupštini u obliku amandmana na zakon o preuniverzitetskom obrazovanju. Protiv takve odluke protestovali su islamski vjernici, članovi pokreta Pridružite nam se, koji su pored zahtjeva o uvođenju vjeronauke u škole tražili i ukidanje zabrane nošenja marama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bosansko-hercegovački glumac Enis Bešlagić nedavno je na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašen osobom godine. Nagradu je dobio zbog svog angažmana u humanitarnim akcijama, među kojima je i volontiranje u oči prošlogodišnjeg dočeka Pape Franje u Sarajevu. Veliku pozornost u javnosti izazvao je njegov govor i poruke koje je poslao BH političarima.
Činilo se zašto 10 nekih prostih rečenica koji svaki građanin ovih prostora misli, ja sam ih samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu, jer sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam poslao i pozvao sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin. Pozdravljamo vas i na početku i sadržaja sedmice na izmaku izdvajamo. Predizborne poruke u Srbiji obiluju bizarnostima. How do we come together
and how do we win? Ovo je borba koja traje.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati njemu.
U Crnoj Gori inicijativa za pravljanje groblja za njemačke vojnike poginule u Drugom svjetskom ratu. FAP, nekad veliki proizvođač kamiona, na izdisaju, a sa njim i cijeli Priboj. A nekad je bilo ovako.
Bili ste popularni onda?
Bili su popularni. Kaže, radi u VAP-u, kaže, ima dobru platu, hoću za njega da se udam i tako. Devojke posebno sa sela su trčale, se udaju za radnike FAP.
Milutin Mrkaljević, povratnik u okolini Zavidovića u Bosni i Hercegovini, nema nikakvih uslova za život, a bosansko-hercegovačkim vlastima poručuje.
Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republike Srpske, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno svijet. Samo da političari počnu da rade.
Najavljeno slijedi. Srbija se oprostila od Nebojše Popova. Jedinstvene pojave u kulturi, rekla je sociološkinja Vesna Pešić na danas održanoj komemoraciji povodom odlaska poznatog sociologa i aktiviste. Pešić opisuje Nebojšu Popova kao neobičnu i složenu ličnost. Najtačnije bi bilo reći da je Nebojša Popov ličnost iz romana, a kada bismo ga pročitali, pomislili bismo da je romanopisac pretjerao, rekla je Pešić, podsjećajući da je Popov proživio život u dnevno-političkom aktivizmu od jutra do mraka. Nije bio ni čiji sljedbenik, ali je ostao pregalac slobode.
Nebojša život i politički angažman demonstrira istinu o tome kako smo dospeli do ovde. Upravo ta negativna dinamika, otvaranje mogućnosti da se napravi društvo otvorenog horizonta i kontraudari vlasti koji su silom gušili takve mogućnosti, dobila je najstrašniji ishod u raspadu zemlje i ratovima 90. godina, za koje je najodgovornija bila Srbija zbog svoje namere da ratom stvori veliku i etničku čistu srpsku državu. Nebojšin antiratni angažman protiv takve politike i borba protiv zločina i pljačke bio je monumentalan. Zato je Žarko Puhovski u pravu kada kaže da je Nebojša bio prava ta druga Srbija i veliki antiratni heroj.
Vesna Pešić je rekla i da je zajedno sa Nebojšom Popovićem dva dana uoči njegove smrti bila među inicijatorima pokretanja časopisa Peta Republika. Zdravko Deurić, predstavnik radnika Zrenjaninske Jugore medije, za čija se prava Popov godinama borio i upravo kroz tekstove u listu Republika, zahvalio se ovom intelektualcu na dosljednosti.
Sve ideje koje je on zastupao do kraja istrajavao u tim svojim idejama. Pa jedna je to od tih ideja jeste i radnička borba radnika, akcionara u Srbiji, za koju se on toliko zalagao. U ime toga hvala mu, u ime svih radnika Srbije i građana hvala mu za sve što je učinio za nas.
Prije samo 20 dana istoričarka Branka Prpa učestvovala je na predstavljanju knjige Nebojše Popovića Kako nam se to dogodilo. Danas, kada ga nema, ovako ga opisuje.
Nebojša Popov je retka pojava na jugoslavenskoj intelektualnoj sceni. Retka ne zato što Jugoslavija nije imala još uvek ima svoje intelektualce, iako ona kao država više ne postoji, nego zato što su među njima bili retki oni koji nisu bili konvertiti. Dakle, konvertitstvo je jedna od trajnih osobina jugoslavenskog intelektualnog prostora, a Nebojša Popov je primer onog drugog, konzistentnosti jednog čoveka, konzistentnosti u njegovim idejama, konzistentnosti u etici.
Kaže istoričarka Branka Prpa, više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Koliko daleko su političari spremni da idu? Mnogi se to pitaju u jeku kampanje za predstojeće izbore u Srbiji, a podstaknuti nizom primjera kojima političari prelaze i granice bizarnog. Od lažiranja potpisa za podršku izbornih lista preko pretvaranja reklame za automobile u predizbornu poruku sve do promjene i ličnog imena za ljubav kampanje. Priču nam donosi Zoran Glavonjić.
Šta povezuje jedinstvenu rusku stranku, jedan kompjuterski štampač, pevačicu Maju Nikolić i Republikansku partiju? Ništa, osim sumnje Republičke izborne komisije da su svi umešani u falsifikovanje potpisa za rusku listu. Da nije krivično delo, bilo bi smešno, pogotovo kada je pomenuta i sumnja da je za to plaćeno 4.500 evra, evro po potpisu, i sve bi izgledalo samo kao naivna fikcija.
A ne liči mi toliko na petparački film, pošto u petparački filmu donekle se trude da postoji neki scenarijo i kakva takva radnja. Ovo je više improvizacija nekog apsurdističkog tipa, nadrealnog potpuno, gde je nebitno. Više mi liči na neku apstraktnu umetnost, eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Marković, novinar satiričnog sajta Newsnet. Lista neobičnih pokušaja u borbi za svaki glas u koji se ne biraju sredstva ove godine skoro je beskonačna. Međutim, biserima ima inventivnih, kao što je ideja levičara Borka Stefanovića da svojim puntom taksira gradovima Srbije i besplatno prevozi građane, ali i providnih pokušaja marketinških delatnika. Pa tako predizborni patriotski spot vladajuće Srpske napredne stranke, kako se čini pažljivim posmatračima, neodoljivo podsjeća na reklamu za američki Chrysler. U drugoj priču nosi Clint Eastwood. How do we come together and how do we win? Detroit showing us it can be done. A u prvoj u svetu nešto manje poznati Bule Goncić.
Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško. Mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika.
A kako bi se trebalo žrtvovati za aktualnu politiku i prvog čoveka naprednjaka Aleksandra Vučića, objasnio je kandidat za gradonačelnika Šapca Slobodan Popović.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati kao pomoć njemu na njegovom putu bolje i naprednije Srbije. Svakoga minuta, svakoga sekunda, svakoga milimetra. Tu smo uz vas!
Ovaj čovjek postao je hit na društvenim mrežama, ali šta sve za ljubav birača još može da se uradi, ako ste se pitali, odgovor na prvu loptu ličnim primjerom daje Borko Stefanović, koji se do pre neki dan zvao Borislav. Ime je zvanično promenio jer nisu hteli da mu priznaju listu pod nadimkom Borko.
Čemu ne mislim da sam promenio ime, jer moje ime jeste Borko i svi me zovu tako ceo život. Ja sam to uradio zato da bismo onemogućili zaustavljanje levice Srbije.
Jel vam palo teško što ste morali da promenite ime?
Mislim, nije mi bilo teško jer nisam promenio ime u Dragan ili Marko. Nego sam ga promenio ono što jeste moje ime. Razumete?
Kako se dogodilo da u Beogradu postoji lista patkica Ne Beogradu na vodi, koja nema veze sa borcima protiv tog megaprojekta, opozicija još istražuje, ali dok se tu sumnje ne razvaju, situacija na zrenjaninskom lokalu je čista, crno na belo. Kandidat za predsjednika opštine Žitište i nosilac liste Vreme je za bolje Igor Salak poručio je biračima da će, ukoliko ne ispuni obećanja, prodati svoju imovinu i uplatiti je zdravstvu. Lepo zvuči, kažu Beograđani za Radio Slobodna Evropa, ali nikome ne veruju ni reč.
Zato što nikad nisu ništa ispunili, a onda to ponavljaju kao papagaji. Sve za lep život, ali tog lepog života čekamo mnogo dugo.
Ali oni pričaju bajke, oni se tako i ponašaju.
Uvek ista priča, Vuk dlaku menja, ćud nikako.
Sve bi uradili samo da bi dobili vlast ili uzeli neki novac i opljačkali nas na vlasti i možete da radite šta hoćete. Do valja nekog novog oktobra.
Bilbordi i plakati sa nasmejanim licima koje obećavaju svetlu budućnost, u slogane sreća idemo ili ujedinjeni možemo sve, samo su začin u ovom ovom galimatijasu sve mogućih ponuda u kojima čini se fali još samo obećanje za besplatno letovanje na Havajima ili putovanje na Mars. Sve to, kaže sociolog Ratko Božović, dokazuje da većina političara jedno priča, a drugo radi.
Zašto bi se vodilo računa kad se izbori dobijaju po tom broju onih kojima možete praznu glavu puniti najvećim mogućim lažima? Šta mi imamo ovdje u ovoj priči nego jednu ideološku priču da svoje želje pretvaramo u nešto kao da se već dogodilo i kao da će se sigurno dogoditi. A mi znamo šta nam je rečeno sve da će se dogoditi, a ništa za toga nije dogodilo.
Koncerti podrške, izjave starleta da obožavaju ovog ili onog stranačkog lidera, političari u reality programima, stara su priča koja nije dovoljna. Glasova uvek, po svaku cenu, treba još i još. Zato nam, smatra Viktor Marković, kampanja sve više liči na turboestradu.
Ti moraš da uradiš nešto što je šokantno, nešto što niko pre tebe nije uradio da bi se o tebi pričalo. Možemo da uporedimo, na primjer, sa Kanye Westom sada, koji skandaloznim ponašanjem privlači pažnju na sebe.
Dakle, bit će još muzike i fingirane radosti tokom kampanje, ali je lista u inat složno za Srbiju otišla najdalje, pa se nada i najboljem rezultatu. Njihov kandidat bit će pevač, navijač i učesnik realitija Boban Radosavljević. U duetu sa proverenim Miletom Kitićem snimit će folk hit u inat, pa nek je veselo i beričetno.
Sada smo ko jedno opet, sad smo jači nego ikad, mali jeste...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Približava se rok do kada bi trebalo objaviti rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je završen prije 3 godine, ali zbog različitih viđenja entiteta o tome kako tretirati građane koji se školuju i rade van Bosne i Hercegovine, to još uvijek nije urađeno. Iako je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine izjavio kako vjeruje da će sve to biti završeno na vrijeme, situacija sa terena govori drugačije. Dženana Halimović.
Tek što je riješeno pitanje da se više od 120.000 popisnica uvrste u rezidentno stanovništvo, pojedini članovi Centralnog popisnog biroa traže da se njihove nacionalnost, jezik i vjeroispovijest uvrste u kategoriju nepoznato. Potvrdio je to medijima i direktor Federalne agencije za statistiku Emir Kremić uz napomenu da se to kosi sa svim međunarodnim standardima.
Po tom prijedlogu mi bi značno imali 2 metodologije koje bi se koristile pri obradi podataka. Jedan za cjelokupan broj stanovnika, gdje bi trebalo da bude 3,5 miliona stanovnika, a onda istog dijela 3,5 miliona stanovnika da postoji druga metodologija po kojoj bi se po drugim standardima obradilo približno 128.000 građana. To znači da bi se za tih 128.000 građana prepravilo njihovo izjašnjavanje u kontekstu njihovog izjašnjavanja.
Čime se smatraju i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine krše odredbe Konvencije o zaštiti ljudskih prava, ali i Ustav Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić zatražio je stoga od Državne agencije za statistiku da usvoji jedinstvenu metodologiju po zakonu, ali i standardima Međunarodne monitoring misije, te da riješi ova pitanja.
Moram kazati da je riječ o prijedlogu koji je u potpunoj suprotnosti sa svim pravnim propisima i praksom kod obrade podataka popisa stanovništva, u konačnici u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta i u potpunoj je suprotnosti sa svim navedenim konvencijama o ljudskim pravima koje su dio aneksa Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, takva rješenja su pravno ništavna jer niko nema pravo niti mogućnost da mijenja podatke koji se nalaze u potpisnicama jer se time krše osnovna ljudska prava.
Pitanje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini odavno nije pitanje struke već politike. Jedinstvena metodologija čije usvajanje traži i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zakočila je između ostalog na pitanju ko su rezidentni, a ko ne rezidentni stanovnici. Za Republiku Srpsku, kako navodi direktorica Republičke agencije za statistiku Radmila Čičković, smjernice su jasne.
Zakon je potpuno jasno rekao, to je definicija uobičajenog mjesta stanovanja. Ukoliko znači neko ima uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, onda je on rezidentni stanovnik, ukoliko ne, onda nije.
Nakon posljednje sjednice Centralnog popisnog biroa ostalo je u tajnosti ko je tražio da se izjašnjavanja o vjeroispovijesti, jeziku i nacionalnosti podvedu pod nepoznato, kao i što je pozadina takvih namjera. Statističar i demograf Hasan Zolić konkretizirao je na koje se kategorije odnosi isključenje.
Negde oko 80.000 Bošnjaka bi bilo isključeno iz tih 121.000. Negde oko 30.000 Srba i negde oko 10.000 Hrvata.
Jedna od opasnosti u kojoj se Bosna i Hercegovina može dovesti oduzimajući prava na izjašnjavanje ili brišući svoje stanovništvo i slično onoj u kojoj se našla i Slovenija nakon što je 1992. godine iz registra izbrisala oko 25.000 ljudi, podsjeća direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić.
Proglašena je krivom za kršenje ljudskih prava i Slovenija do dan danas ispravlja tu svoju grešku za 25.000 građana. Zamislite da mi to uradimo za više od 128.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U Priboju čekaju spas za FAP, no nema nikoga ko vjeruje da će ovaj nekadašnji industrijski gigant obnoviti dane stare slave. Sve što se dešavalo u protekle tri decenije dovelo je do toga da FAP i sva druga preduzeća bukvalno propadnu, pretvarajući Priboj u jednu od najsiromašnijih opština u Srbiji. Danica Gudurić donosi priču o FAP-u nekad i sad.
Nekada je Priboj bio FAP, a FAP je bio Priboj. Oko ove fabrike nije se okretao samo Priboj, već i ceo Zlatibor. Okrug. Do 90. godina fabrika je dobro radila i samo matičnom preduzeću zapošljavala oko 7000 radnika bez kooperanata. Kao moćno preduzeće FAP je tada na ledeni pored Lima izgradio naselje, novi deo Priboja, ulago u putnu i telekomunikacionu mrežu.
Celo sve je tove zgrade buda, no to je sve smo mi odvajali od našeg ličnog dohotka. Od mog ukupnog ličnog dohotka možda dobio svega 60%, ono 40% išlo je za ove, ali ne mogu se žalim, stvarno nam je bilo dovoljno.
Prisjeća se bivši radnik Golub Krsmanović. Pored izgradnje, FAP je nekada mnogo ulagao u kulturu, zdravstvo kao i obrazovanje radnika, a FAP-ovi majstori bili su vrlo cenjeni. Pričaju nekadašnji FAP-ovi majstori Milan Đekić i Marko Popović.
Omogućio me FAP da dobijem jedan stan, kasnije sam dobio i drugi stan.
FAP je bio Jugoslavija u malom.
Nije se gledao koje vere, tu su bili i Mađari, i Italijani, iz Hrvatske, iz Dalmacije, bio mi mate, majstor. Iz Mostara, niko nikad nije gledao ko si, šta si, važno je bilo da se radi, da si dobar čovjek, da pošteno radiš. Međutim, ne znam, danas to se promijenilo puno čega.
Bila je privilegija raditi u ovom preduzeću.
Išao sam službeno u Belgiju zbog nekih mašina, ali sam video tada nisu imali ni veće plate od plata FAP-a, nisu imali bolje uslove za rad.
Bili ste popularni onda?
Bili su popularni. Kaže, radi u VAP-u, kaže, ima dobru platu, hoću za njega da se udam i tako. Devojke posebno sa sela su trčale se udaju za radnike FAP.
A sve je počelo davne 1953. godine montiranjem prvih 17 vozila nosivosti 4,6 tona. Tako je počela proizvodnja teških vozila po licenci austrijske firme Saurer.
Mi smo nekad radili po 15 sati, mi smo pitali za vreme, samo da damo što više proizvoda.
Na nekim specijalnim alatima sam radio, pa sam čak i dolazio neki put popodne i ako nisam u naredbi da bi završio neki posao, da bi FAP imao korist, a ne ja, da ne bude plaćeno to, jer mi je to najmanje bilo bitno, mi je bitno da FAP završi i ispuni plan. Žao mi je FAP-a kao da mi je to porodično neko imanje.
Izbijanjem rata na prostoru bivše Jugoslavije prekinuta je saradnja sa kooperativnim fabrikama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Pored domaćih nedaća, uvođenjem ekonomskih sankcija prekinuta je saradnja sa Mercedesom. FAP je 2002. godine ušao u program restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Od nekada 7000 zaposlenih u ovoj fabrici danas je 650 radnika. Ovaj gigant je nekada proizvodio 50 vozila dnevno, sada to nije ni godišnja proizvodnja. Još uvijek je neizvesno šta će biti nakon 31. maja kada prestaje zaštita od naplate poverioca, a sa propadanjem pribojske privrede, prvenstveno FAP-a, grad na tromeđi polako odumire. Između dva popisa Priboj je izgubio oko 4000 građana. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
42-godišnji Milutin Mrkaljević prije dvije godine vratio se na svoje imanje u selo Kalaši kod Zavidovića. Nema struju, kuća mu nije obnovljena, a svaki apel vlastima da mu se uslovi za život poboljšaju, do sada su bili neuspješni. Priču o ovom povratniku donosi nam Ivan Katavić.
Nakon što je više od 20 godina živio po tuđim kućama, Milutin Mrkaljević odlučio se vratiti na svoje rodno imanje. Posljednjih 14 godina čeka donaciju za obnovu porodične kuće. S obzirom da je nije dobio, odlučio se vratiti u ruševinu.
Ovo sam rođen, ovo sam odrastao. Otišao sam u srednju školu u Sloveniju i odao sam po bivšoj Jugoslaviji, po republikama. Nisam bio samo na Kosovu i Makedoniji. Ono sam sve obišao. Cijelu Bosnu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru. 14 godina sam tražio donaciju. Svaki sam konkurisao predao. Nikad ništa nisam dobio. 2014. 20. maja sam se vratio ovdje na silu, tako reći. Imao sam lijepo auto, prodao sam auto i kupio sam neke stoke i došao da živim od toga. Nemam ni struje, ni puta. Podnio sam zahtjev za struju prošle godine. Struja je 300 metara od mene udaljena, samo i manje od 300, vazdušnom linijom.
Milutin nema u blizini komšija, kaže da živi kao vuk samotnjak. Najteže mu pada što nema struje.
Mučim se ko niko. Evo sad je ugrijalo sunce. Najveći izdatak je za hranu. Sve para što imam dajem za hranu. Svaku noć u vozuću idem po hranu, jer jaja se pokvare u toku dana na ovakvoj vrćini. Sad je zim je nekako moglo. I kad se skuha može biti i dan i dva ako treba, ali kad ugrije ništa. Samo se što se kupi odmah da se pojede, ostalo se kerojima baca.
Milutin kaže kako nema stalnih primanja, pomaže mu braća koja žive u Zagrebu. U mjesnoj zajednici Vozuća povratak je započeo još 2000. godine, kada je veći dio kuća obnovljen donacijama međunarodnih organizacija. U posljednje vrijeme taj proces je dosta usporen, kaže predsjednik mjesne zajednice Vozuća Darko Mrkaljević.
Pa mislim da Milutin ima problem upravo jedan od ovih koji sam naveo, to je da to zemljište u njega na ocu bilo, da je on jedan od djece, ne znam koliko njih tačno sad ima, znači nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Međutim, nije samo to problem. Problem je, kažem, uopšte u cjelini, što je malo i obustavljena ta pomoć povratnicima.
Idris Ali Hodžić, pomoćnik načelnika općine Zavidovići.
Poznato mi je da živi na području mjesne zajednice Vozuća, da živi sam. Da bi se bilo šta uradilo, pa i gospodinu Mrkaljeviću pomoglo nekima drugima, on mora imati urednu aplikaciju na javni poziv.
Milutin dodaje kako je žalosno da se nakon više od 20 godina rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije riješilo pitanje raseljenih i izbjeglih osoba.
Imam za sve političare koji su i u opoziciji na vlast da otvore oči da riješe problem više izbjeglica i da se ljudi vrati ko se želi vratiti. Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republici Srpskoj, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno svejedno. Samo da političari počnu da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vozuće kod Zavidovića, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org 11. aprila navršilo se 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja, resorni ministar Ivan Tasovac te kolege prijatelji su polaganjem vijenaca odali počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa i Evropljanina na mjestu u Beogradu gdje je likvidiran. Iako je u toku sudski proces izvršiocima zločina iz resora državne bezbjednosti, nalogodavci su do danas ostali nedodirljivi. Dušan Komarčević podsjeća.
U slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, državne službe transformisale su se u političku policiju i egzekutore koji rade za vladajuću elitu, kaže za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, Ćuruvijina životna saputnica koja je bila sa njim kada je ubijen.
Na prvom mestu je okolnost da je to državno ubistvo, da u njemu učestvuju državne institucije koje trebaju da štite svoje građane, a ne da ubijaju svoje građane. To pre svega mislim na službu državne bezbednosti. Je dovoljno alarmantna za sve građane ove zemlje, a posebno za novinarsku profesiju.
Slavko Ćuruvija je ubijen na Uskrs 99. godine u pasažu zgrade u Svetogorskoj ulici. Sudski proces počeo je tek prošle godine, a optužena su četvorica pripadnika državne bezbednosti, među njima i načelnik resora DBA Radomir Marković. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da nije zadovoljan načinom i brzinom kojom se odvija suđenje za ubistvo Ćuruvije, a ni načinom na koji javnost prati ono što se zbiva u sudnici.
Ovo nije obično suđenje, ovo nije obično ubistvo. Ono što se čuje na suđenju Slavku Ćuruviji je hronika jednog vremena u kojem je bilo nekažnjeno ubijati novinara.
Interes vlade je da ubistvo Ćuruvije dobije svoj sudski epilog i da počinioci budu kažnjeni, ali da se rasvetli i politička pozadina tog zločina, rekao je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Međutim, Zoran B. Nikolić iz Fondacije Slavko Ćuruvija podsjeća da je tužilaštvo odustalo od procesuiranja nalogodavaca i pre nego što je podiglo optužnicu.
Dragan Kecman, inspektor koji je vodio istragu svih ovih 15 godina, u intervju za Cenzolovku rekao da su oni stigli do Radomira Markovića i da dalje nisu mogli. Malo je stvarno čudno i budi neprijatnost, u optužnici se kao motiv navodi očuvanje političke vlasti, ali se ne kaže čije.
Slavko Ćuruvija je zbog oštre kritike politike Slobodana Miloševića tokom 90-ih bio u nemilosti režima. Državna bezbednost ga je pratila i prisluškivala, novine koje je uređivao bile su zabranjene, a u medijskoj hajci koja je prethodila Ćuruvijinom ubistvu učestvovali su štampani i elektronski državni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Groblje za poginule njemačke vojnike iz Drugog svjetskog rata, čiji se posmrtni ostaci nalaze u Crnoj Gori, bit će izgrađeno u krugu vojnog aerodroma Golubovci. Shodno sporazumu Crne Gore i Njemačke iz 2011. izgradnju groblja površine 2600 metara finansirat će njemačka vlada. Iako potomci njemačkih vojnika u Crnoj Gori, Subnor i gradska opština Golubovci podržavaju inicijativu, ima i onih koji su protiv. Predrag Tomović bilježi.
Crnogorska i njemačka vlada su prije 5 godina potpisale sporazum o grobovima poginulih u ratovima, kojim je regulisano da će, citat, vlada Crne Gore i vlada Savezne Republike Njemačke uzajamno za prošlost i budućnost, besplatno i na neograničeno vrijeme, obezbijediti da se zemljišne površine koje služe kao ratna groblja koriste kao trajna počivališta njihovih stradalih u ratovima, kraj citata. Potomci njemačkih vojnika u Crnoj Gori, kako za naš program kaže jedan od njih, Srećko Šenk, pozdravljaju taj civilizacijski čin države da nađe i obezbijedi mjesto za pokop zemnih ostataka njihovih predaka.
Civilizacijski. Mislim da je to bilo normalno i zaočekivati da ti ljudi isto zaslužuju da dobiju to što dobiju. Mislim da je to sasvim u redu. Normalno da imate ih otpora i toga će da bude važna, ali ne trebate obraćati pažnju neku na to. Jednostavno to je dobar potez i veoma humano i civilizovano.
Šta drugi potomci njemačkih vojnika kažu u razgovoru sa vama? Kako oni gledaju na to i kakav je osjećaj kod njih?
Kod svih je manje više isti osjećaj. Razumijete, svi dijelimo isti taj osjećaj da to treba da bude i da je to dobro. I da je to dobar potez i države.
Nakon odustajanja od kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, vlada Crne Gore je odlučila da groblje izgradi u krugu vojnog aerodroma Golubovci. Predsjednik gradske opštine Golubovci, Dušan Radonjić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi poštujemo ono nešto što su tekovine narodno-oslobodilačke borbe, apsolutno, ali poštujemo i žrtve onoga nečega što je Drugi svjetski. I kroz to poštovanje prosto i kompletnog tog procesa i dešavanja mi prosto nemamo ništa protiv da takav jedan spomen kompleks ili spomen obilježje nađe mjesto na vojnom aerodromu, gdje je između ostalog to utvrđeno odlukom vlade na prijedlog ministarstva vojnog, tako da evo prosto ne postoji nikakav otpor, čak ne postoji neka velika priča oko toga.
Prvobitnu odluku da groblje za njemačke vojnike izgradi u kasarni u Danilovgradu vlada je izmijenila, jer su se tome usprotivile porodice Šaranović i predstavnici Subnora. No sada u Subnoru, kako za naš program kaže potpredsjednik Ljubomir Sekulić, nemaju ništa protiv nove lokacije za njemačke vojnike u krugu vojnog aerodroma u Golubovcima.
Mi nemamo ništa protiv, to je civilizacijski čin, svako ima pravo na grob. To rade, uradili su sve evropske zemlje i to na bazi reciprociteta. Tako da mi dvojimo tu stvar, naime, ne protivni su, odnosno slažemo se, neka se to groblje formira u Crnoj Gori, ali nismo se složili da bude u okviru kasarne Narodnog heroja Milovana Šaranovića, a potpuno smo saglasni sa novom lokacijom koju je vlada odredila.
Generalni konzulat SFRJ godinama vodi intenzivnu kampanju protiv sahranjivanja njemačkih vojnika i podizanja spomenika u nekom od aktivnih objekata vojske Crne Gore. Čelnik generalnog konzulata Marko Perković kaže za naš program da je na sceni sramni nastavak njemačke okupacije, koja je, kako kaže, i danas aktualna, ali malo sofisticiranijim metodama. Sporazum dvije vlade iz 2011. je prema Perkoviću neustavan, a izgradnja groblja podvala crnogorskim antifašistima.
Dok se spomenici narodnim herojima ruše,
i sve to oni hoće da podignu spomenik. Znači, nije u pitanju civilizacijski čin sakrane, nego samo način, to što je u krugu sakrane, što je jedna perfidnost i jedna podvala koja se nameće antifašističkoj Crnoj Gori. Našta, nažalost, crnogorska država sada u sklopu tih euroatlantskih integracija pristaje na sve što Njemci od njih traže, pa i na jedno takvo poniženje što u brojnim tekstovima argumentovano i sve to objavljeno.
Prema procjenama Njemačkog narodnog saveza za brigu i staranje o njemačkim ratnim grobovima, u Crnoj Gori se nalaze humke sa ostacima tijela 2000 njemačkih vojnika. Njihovo iskopavanje je počelo prije 2 godine u Nikšiću na lokaciji Kapino polje, gdje je sahranjeno 112 njemačkih vojnika. Posmrtni ostaci sa te i drugih lokacija prenešeni su u Bar, gdje su privremeno smješteni u prostoru namijenjenom u te svrhe na katoličkom groblju Lovrijenac. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su ovo izvodi iz nekih od tema koje smo obrađivali u sedmici na izmaku. Mahir Olšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.